Уважаеми слушатели, тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. А телефонът, на който може да ми позвоните, е 633-533, като телефонният код за град Пловдив е 032. Вие слушате предаването Семейна закуска. С това предаване се стремим да показваме какво е необходимо, за да бъде едно семейство максимално щастливо, какви са задълженията на мъжа и жената, как да си говорим, как да мълчим, когато е необходимо и въобще всичко свързано с семейство. Днес предаването ще започнем с рубриката на Мира Пожарогасител. В тази рубрика тя ще ни разкаже за специфичните желания на мъжа и жената относно обвързаността в семейството. А след като чуем за важността на комуникацията между семейните партньори, ще продължим с темата как да прекарваме пълноценно времето си с брачния партньор.
Здравейте, скъпи приятели! Започва Пожарогасител. Знаете, че в тази наша рубрика се опитваме да помогнем за гасенето на домашните пожари. Разбира се, не на истинските, онези, които се палят с кибрит и запалка, а на онези, които се палят обикновено с думи и жестове. И така, днес за тема на пожарогасител съм избрала една тема, която почти винаги е повод за разправи между мъжа и жената. Обикновено обаче тази разправия започва преди те да се оженят. И поводът е това, че мъжете не обичат да се обвързват. Жените обратното имат стремеж да се омъжат, да отгледат семейство, да отгледат деца заедно с този мъж, да носят името му и така нататък. Мъжете, кой знае защо, изпитват ужас от това нещо и гледат да отложат момента колкото може повече. Защо е така и как да преодолеем това недоразумение? Може би е подходящо в началото да ви разкажа историята на едни мои приятели, които се сприятелиха, станаха си много близки. И тя, която познавах по-отдавна, започна да ми разказва как заедно с него вече мислят да се женят, мислят къде ще живеят, мислят как ще организират семейството си нататък. Въобще аз останах с сериозното впечатление, че на тях им предстои сватба. Но бях страшно изненадана, когато след известно време се случи да говоря с него и го попитах съвсем директно какво става, кога ще е сватбата. И той каза, каква сватба? Да не би някой да те е канил на сватба? Казаха ми, вашата. Той каза, ама с кого? Помислих си, естествено, че са се скарали, но се оказа, че не са. Просто на него и презумно му беше минало, че работата е сериозна и че всъщност нещата вървят към брак. Опасявам се, че този мой разговор с него по-късно доведе до сериозни разправии помежду им, но все пак, може би всичко е добре, когато завършва добре, защото днес те са семейство. Защо се получава така? Ние, жените, често недоумяваме как така един мъж може да е отдаден почти с религиозен плам на някой спортен отбор, да кажем, но рядко е способен да вложи поне приблизително същата емоционална енергия във връзката си с жена. Той си сдържа чувствата, емоциите към нея, не позволява кой знае какви изблици на страст, а точно обратното е, когато играе любимия му отбор, особено пък ако губи. Как може безусловно предан и лоялен да бъде към някаква своя банда приятели, които познава от детските години, а в същото време не може да покаже преданост към нея, към жената на живота си? Поне така ние смятаме. Ние, жените, разбираме нещата така. Ако излизам с някого известно време, ако се срещам с него, ако сме си разменили подаръци, то ние ходим. Казвам думата в кавички, защото естествено не употребявам в буквалния смисъл. Ние вече сме гаджета. Ние трябва да се оженим. Обаче, скъпи дами, за ваше голямо разочарование ще кажа, че при мъжете не е така. Когато ги попитаме, а ти какво си мислеше, когато ходехме, обикновено те отговарят, ами нищо. Обикновено сред мъжете тази тема е обект на шеги. Много често сигурно сте виждали как приятелите на младоженеца пишат върху подметките му помощ, та когато коленичи в църквата, това да се види от всички. Много пъти те казват, че след като вече се оженят, животът им ще приключи, че това е краят на романтиката и така нататък. Може би това са видели в дома на своите родители, може би това е просто обществена култура, но повечето мъже наистина смятат, че официалният ангажимент означава загуба на свободата. Ако ги попитате коя точно свобода, не знам дали ще ви отговорят. Когато ги притиснем, казват така нещо съвсем общо – свободата да идват и отиват, когато си поискат, да си говорят само ако им се иска, да не дават обяснение за нищо и така нататък. Мене, ако питате, това си е най-обикновен егоизъм. Но от тяхна гледна точка това е свобода. Скъпи господа, единственият начин да живеете напълно свободни е да отидете на някой пустинен остров. Там няма правила, няма кой да ви досажда и няма кой да ви казва какво да правите. Но, щом имате връзка с друг човек, това е все едно сте си извадили шофьорска книжка. Ако имате книжка, значи сте правоспособен шофьор. А щом сте правоспособен шофьор, знаете закона за движение по пътищата и още повече длъжен сте да го спазвате. Иначе рискувате да ви вземат книжката и отново да се върнете в армията на пешеходците. Връзката ви с една жена е също договор с правила. Ако искаш любов, приятелство или секс с някого, някой да се грижи за теб, някой да те обича, тогава трябва да предложите нещо в замяна. Не можете да държите и ножа и хляба. Това, което ние жените очакваме от вас в замяна, е любов, всеотдайност и лоялност. Честно ви казвам, може би това е нещо, на което няма да повярвате, но ние не искаме да ви отнемаме свободата. Така че, какъв е изводът и какъв е изходът от такова положение? Изводът е, че никога, скъпи дами, не трябва да приемате автоматично, че вече имате връзка и то сериозна, без да сте обсъдили това със своя любим човек. Мъжете не могат да четат мисли. И вие трябва да ги попитате директно какво изпитват към вас и как смятат да се развият отношенията ви. Те са директни в своя подход. Бъдете и вие директни с тях. А вие, скъпи господа, не забравяйте, че не може да получите само розата без бодлите. Не можете да получите само тортата, без да сте издяли първо основното ястие. Не можете да имате деца, щастлив дом и всички останали екстри, които вървят заедно с това, без да поемете ангажимент към онази, която ще ви осигури всичко това. Така че ви призовавам, говорете си, комуникирайте и преди да се обвържете и след това, защото нарушената комуникация е коренът на всички недоразумения в семейството. Това беше Пожарогасител. Аз съм Мира. Останете се семейна закуска и ни слушайте на същата честота по същото време всяка седмица.
Уважаеми слушатели, тук е радио Гласът на надеждата. Нашият имейл адрес е awr.bg@avia.bg. Вие сте с предаването Семейна закуска. След като чухте рубриката на Мира Пожарогасител, преминаваме към темата как да прекарваме пълноценно с брачния си партньор. Уважаеми слушатели, един централен аспект на пълноценното време е времето заедно. Двама души, които седят в една стая, са в близко съседство, но не са непременно заедно. Заедно какво означава? Заедно е свързано с насоченото внимание. Представете си един баща, който седи на пода и търкаля топката с 2-годишното си детенце. Вниманието му обаче не е насочено към топката, а към детето му. За един кратък момент, колкото време трае играта, те са заедно. Представете си обаче, че бащата говори по телефона, докато търкаля топката. В такъв случай, естествено, че вниманието му е раздвоено. Някои съпрузи и някои съпруги мислят, че прекарват заедно, когато всъщност те само живеят в близко съседство. Те са в една и съща къща едновременно, но забележете, те не са заедно. Друг пример. Един съпруг, който наблюдава спорта по телевизията и в същото време разговаря с жена си. Той не отделя пълноценно време, защото тя не получава пълното му внимание. И сега да подчертаем какво означава пълноценно време. Пълноценно време не означава, че трябва да прекарвате всяко време заедно, като се гледате в очите. Това означава да правите нещо заедно и да отдавате изцяло вниманието си един на друг. Дейността, в която участвате заедно, не е толкова важна. Важно е емоционално да прекарвате времето си насочени един към друг. Дейността е средството, което създава чувството за заедно. Важното за бащата, който търкаля топка с 2-годишното си дете, както казахме, не е самата дейност, а емоциите, които се създават между бащата и детето. По същия начин съпруг и съпруга, които играят тенис заедно, ако е истинско пълноценно време, ще насочат вниманието си не към играта, а към факта, че прекарват времето заедно. Какво става на емоционално ниво е онова, което има значение. Нашето време, прекарано заедно в преследването на обща цел, говори на другия, че той ни интересува, че ни е приятно да бъдем заедно, че ни харесва да правим нещата заедно. Скъпи приятели, много често съм срещал възрастни двойки, които върват усмихнати, хванати за ръка. Изключително добро впечатление това ми прави, защото си личи по обноските, по държанието, по погледа, по миловидното изражение, че наистина има някакъв уит между тези хора. За пълноценния живот има голямо значение и пълноценния разговор. Също както утвърждаващите думи, езикът на пълноценното време има много диалекти, много разновидности. Един от най-разпространените е пълноценният разговор. Под пълноценен разговор имаме предвид диалога, в който двама души споделят своите преживявания, мисли и желания в приятелска, спокойна атмосфера. Повечето личности, които се оплакват, че партньорът им не говори, нямат предвид, че той никога не казва думичка. Те искат да кажат, че той рядко участва в истински диалог, като показва разбиране. Ако първичният език на твоя съпруг или съпруга е пълноценното време, този диалог е изключително важен за неговото емоционално чувство, че е обичан. Скъпи приятели, пълноценният разговор е съвсем различен от първия любовен език. Утвърждаващите думи са насочени към това, което казваме, докато пълноценният разговор е съсредоточен към това, което чуваме. Ако споделям любовта си към теб чрез пълноценното време, ще насоча вниманието си да те накарам да излезеш от черупката си, като слушаш съчувствително това, което казваш. Ще ти задавам въпроси не като ти досаждам, а като показвам истинско разбиране да разбира твоите мисли, чувства и желания. Искам да обърна внимание върху това, че ние забравяме много често, че бракът, нашият брак, е взаимоотношение, не проект, който трябва да се изпълни, или проблем, който трябва да се разреши. Едни взаимоотношения изискват съчувствено изслушване с цел разбиране мислите, чувствата и желанията на другия. Трябва да сме готови да дадем съвет, само ако ни искат съвет и никога с снисхождение. Много от нас не са научени да слушат. Много добре се справяме с мисленето и говоренето. Да се научим да слушаме може да се окаже толкова трудно, колкото научаването на чуж език, но трябва да се научим, ако искаме да показваме любов. Това е особено важно, ако първичният език на твоя съпруг или съпруга е пълноценното време и ако диалектът му е пълноценният разговор. Ето, сега ще ви представим някои практични съвети. Ще помоля Ради да ви ги сподели.
Здравейте от мен, Ради, както каза Божидар, аз ще ви представя някои наистина практични насоки. На първо място, поддържането на зрителен контакт, докато говорите, е много важно. Това ви пречи да се разсейвате и да показвате на другия човек, че му отделяте изцяло вниманието си. Не правете нищо друго, докато слушате партньора си, е вторият съвет. Помнете, че пълноценното време означава да отдадете неразделеното си внимание. Ако гледате, четете или правите нещо друго, което много ви интересува и не можете веднага да обърнете внимание на вашия партньор, кажете му истината. Ето един положителен подход. Примерен, разбира се. Знам, че искаш да поговорим и съм готова, но искам да ти отделя изцяло вниманието си за това. Не мога да го направя в момента, но ако ме изчакаш 10 минути, ще свърша, ще седна и ще те изслушам. Повечето съпрузи наистина биха уважили подобна молба. Третата ни препоръка е да се вслушвате в чувствата. Запитайте се, какво изпитва моя партньор? Когато мислите, че сте намерили отговор, проверете го. Например, струва ми се, че се чувстваш разочарован, защото забравих еди какво си. Това дава възможност на другия да изясни чувствата си, а също така показва, че слушате внимателно какво той ви говори. Не оставайте безразлични и към езика на тялото. Наблюдавайте го. Свити юмруци, треперещи ръце, сълзи, събрани вежди и движението на очите могат да ви подскажат какво чувства другия. Понякога езикът на тялото говори едно, докато думите казват друго. Поискайте изясняване, за да разберете какво всъщност мисли и чувства другият. И накрая, решете за себе си да не прекъсвате. Последните изследвания показват, че повечето хора слушат само 17 секунди преди да прекъснат или да вметнат своите собствени идеи. Ако ви отдавам неразделеното си внимание, докато вие ми говорите, ще се въздържам от това да се защитавам или да отправим обвинение към вас, както и догматично да поддържам собствената си позиция. Защото всъщност целта ми е да открия вашите мисли и чувства. Намерението ми не е да се защитавам, а да насоча най-близкия или човека, с когото водя разговор или моя партньор, към верния път. Само и само, за да разбера другия.
бъде онзи, който може обида всяка да прости. За своя враг да каже: Боже, към него с милост погледни.
Щастлив е онзи, който има душа богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Уважаеми слушатели, припомняме ви, че вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашето радиопредаване продължава. Скъпи приятели, когато говорим за пълноценното време, ние трябва да знаем, че е необходимо да се научим как да говорим. Пълноценният разговор изисква не само съчувствително слушане, но също така и себе разкриване. Когато една жена казва: «Искам съпругът ми да говори», никога не знам какво мисли или чувства. Тя моли за близост. Тя иска да се чувства достатъчно близо до съпруга си, но как може да бъде близо до някой, когото не познава? За да се почувства обичана, той трябва да се научи да се разкрива. Ако първичният ти любовен език е пълноценното време и диалектът ти е пълноценният разговор, резервуарът ти за емоционална любов ще се напълни, когато той споделя с нея своите мисли и чувства. Ако искате да научите езика на пълноценния разговор, започнете като отбелязвате емоциите, които чувствате, когато сте далеч от дома. Себеразкриването не се отдава много лесно на някой от нас. Много възрастни хора са израснали в домове, където изразяването на мисли и чувства не се е насърчавало, даже нещо точно обратното, осъждало се. Да помолиш за играчка е означавало да получиш лекция за семейните финанси. Детето си е тръгвало виновно, че е изказало желание и бързо се е научило да не изразява желанията си. Когато е изразявало пък гняв, родителите са отвръщали с сурови и осъдителни думи. Така детето е научило, че да изразяваш гневни чувства не е правилно. Ако са карали детето да се чувства виновно, защото е изразявало разочарованието си, когато не е можел да отиде до магазина с баща си, то се е научило да задържа разочарованието си вътре. Докато достигнем зряла възраст, мнозина от нас вече сме се научили да отричаме чувствата си. Вече не сме наясно с емоционалната си същност. Въз основа на своите мисли и емоции, в крайна сметка, вземаме решения. Във всички житейски събития, когато изпитваме емоции, ние трябва да бъдем много внимателни, много осторожни. Трябва да преценяваме с кое наше действие ние помагаме на нашия брачен партньор и с кое го осъждаме или обиждаме. Това е израз на онези процеси, които наричаме себеразкриване. Ако избереш да научиш любовния диалект на пълноценния разговор, това е пътят, който трябва да следваш. Уважаеми слушатели, пълноценното време включва и това как да говорим. Надявам се, че вие имате някакви идеи. Пишете ни на адрес град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22. До нови срещи!